je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Jedan od srpskih pripadnika bezbednosnih snaga Kosova koji je napustio ovu službu ispričao je za naš program da je to uradio zbog Srbije. Njegov identitet je poznat našoj redakciji, ali on je želeo da ostane anoniman.
Nismo imali, kako da vam kaže, drugi izbor, svi su napustili, morao sam i ja. Gore na granici, ne daj nam da idemo za Srbiju, morali smo da napustimo.
I dalje bez dogovora o smeštaju migranata u BiH. Makedonski parlament je po drugi put ratifikovao sporazum sa Grčkom o imenu. Uoči samita u Londonu o Balkanu te susreta lidera jugoistočne Evrope i Kine. Srbija ne priznaje diplome sa crnogorskih fakulteta. Profesorka iz Podgorice Božena Jelušić.
Umjesto da se naš region ujedinjava oko kvaliteta visokog obrazovanja, mi u stvari nastavljamo da koristimo čak i ovo visoko obrazovanje u tim politikantno-populističkim igrama bez granica.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kosovo razmatra slučaj napuštanja srpskih pripadnika iz bezbednosnih snaga Kosova, a o daljem delovanju Kosova bilo je reči na sastanku Nacionalnog saveta bezbednosti u četvrtak, saopštio je premijer Kosova Ramuš Haradinaj. Bugarski premijer Bojko Borisov rekao je tokom posete Sarajevu da evropska perspektiva za Bosnu i Hercegovinu znači mir, stabilnost i ekonomski prosperitet.
Svi kolege iz Evropske unije stoje uz vas i pružaju vam podršku i Bosna i Hercegovina je izuzetno bitna za njih, jer zaista vjeruju da Bosna i Hercegovina može biti jedan bastion i njihov saveznik u borbi protiv radikalnog islamizma.
Na primjeru dogovora koje je postigla Makedonija sa Sofijom i Atinom, Bosna i Hercegovina može učiti kako da riješi svoje probleme, naveo je Borisov.
Ovaj sporazum je riješio situaciju koja je bila postojeća između Makedonije, Albanije i Srbije, dakle dala je novu evropsku perspektivu za ove tri zemlje, a također situacija sa Kosovom i konflikt koji postoji vezan za Kosovo će biti razriješen i ovo će samom Balkanu dati kako NATO, tako i evropsku perspektivu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanska premijerka Theresa May izjavila je da će policija prevrnuti svaki kamen da bi razjasnila novi slučaj trovanja novičokom u ovoj zemlji, dok je britanski ministar unutrašnjih poslova Sajid Javid zatražio od Rusije da objasni šta se tačno dogodilo. Theresa May.
U mislima sam sa stanovnicima Wiltshire-a s obzirom da je još dvoje ljudi bilo na udaru nervnog agensa. Očigledno je izuzetno zabrinjavajuće to što su dvije nove osobe izložene novičoku u Velikoj Britaniji i znam da će policija prevrnuti svaki kamen da bi se utvrdilo što se dogodilo.
Britanska laboratorija potvrdila je da je ponovo upotrebljen nervni agens razvijen u vrijeme Sovjetskog saveza. Policija je dodala i da ne postoje dokazi da su Britanci identifikovani kao Charlie Rowley i Don Sturgis bili mete napada. Ministar Javid.
Oči svijeta su uperene u Rusiju, ne samo zbog mundijala. Vrijeme je da ruska država objasni šta je pošlo po zlu. Da budem jasan, nismo u svađi sa ruskim narodom, već se radi o tome da potezi ruske vlade podrivaju našu, kao i bezbednost međunarodne zajednice. Suprotstavit ćemo se akcijama koje prete našoj i bezbednosti naših partnera.
Rusija odbacuje optužbe Londona. Portparolka Ministarstva inostranih poslova Marija Zaharova.
Pozivamo britanske agencije za bezbjednost da ne upadnu u zamku slijepe poslušnosti prljavoj političkoj igri koje su pokrenule određene snage u Londonu i da konačno počnu da sarađuju sa ruskim službama zaduženim za bezbjednost, imajući u vidu da se to tiče i ruskih građana.
Nemačka kancelarka Angela Merkel i mađarski premijer Viktor Orban istakli su danas u Berlinu međusobne razlike po pitanju migracija, ali su rekli da su spremni da nastave da razgovaraju. Spasioci u Tajlandu trkaju se sa vremenom da bi izvukli 12 dečaka i njihovog fudbalskog trenera iz poplavljene pećine, jer se u narednim danima očekuje nova kiša.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o povlačenju pojedinih srpskih pripadnika iz bezbednostnih snaga Kosova. Savez za bezbednost Kosova održao je jutros vanrednu sednicu na kojoj je bilo reči o pritiscima Beograda. Kako je jedan od Srba ispričao za Radio Slobodna Evropa, to je uradio zbog Srbije. Iz Prištine Amra Zeneli.
Oko 20 pripadnika bezbednosnih snaga Kosova iz redova srpske zajednice kolektivno je podnelo zahteve za povlačenje istih snaga. Svi su oni iz Gnjilanskog kraja. Nerado govore za medije, neki kažu da su to uradili iz privatnih razloga, a neki da su morali zbog Srbije. Jedan od njih, čiji identitet poznat Radio Slobodna Evropa, koji je iz ličnih razloga insistirao na anonimnosti, rekao nam je da u pitanju kolektivna odluka pripadnika bezbednosnih snaga Kosova iz ovog kraja, te da, kako se izrazio, nije bilo drugog izbora.
Nismo imali, kako da vam kažem, drugi izbor, svi su napustili, morao sam i ja. Gore na granici, ne daj nam da idemo za Srbiju, morali smo da napustimo.
Naš sagovornik dodaje da je godinama bio pripadnik ovih snaga, da nikada nije imao nikakvih problema, da je redovno dobio platu i da nakon što je donao odluku o povlačenju ne zna kako će dalje preživljavati.
Pa ne znam šta će biti, stvarno ne znam. Drugi izraz mi nema. Morali smo da napustimo, šta će biti, pravno da vam kažem, ne znam šta da radim. Nismo imali nikakvih problema.
Bezbednosne snage Kosova su multietničke, lako naoružene i uniformisane snage osnovane 2009. godine po planu Martija Tisarija, na osnovu kojeg je proglašena nezavisnost Kosova. Broj je preko 2000 pripadnika, od kojih preko 200 pripadaju manjinskim zajednicama, a preko 100 samo srpskoj zajednici. Kosovske institucije teže da te snage transformišu u vojsku Kosova, zašto su potrebne ustavne izmene, odnosno dvotrećinska podrška u Skupštini Kosova, a to uključuje i glasove srpskih poslanika koji se inače protive formiranju vojske Kosova. Pritisci Srbije nad srpskim pripadnicima BSK učestali su posljednji mjeseci, najpre napadima molotovljevim koktejlima na imovinu srpskih pripadnika, pritvaranjem na graničnim prelazima sa Srbijom te izjavama srpskih zvaničnika da im preti zatvor do 10 godina zbog učešća u, kako su rekli, stranim oružanim formacijama. Da, nakon što je Radio Slobodna Evropa pisala o tome da Srbi napuštaju bezbednosne snage, održan je i sastanak Nacionalnog savjeta za bezbednost, nakon kojeg je premijer Kosova Ramuša Radinaj ocenio da je pritisak Beograda nad njima neprihvatljiv, te dodao da Kosovo razmatra slučaj napuštenja srpskih pripadnika iz bezbednosnih snaga Kosova.
Dikuš pouštan Krim.
Neko sprovodi zločin nad tim mladim građanima i njihovim porodicama. To je u suprotnosti sa konvencijama, ljudskim pravima i bezbednošću njihovih života. Mi kao Kosovo smo delovali na vreme i poduzeli sve mere kako unutra, tako i spolja, kazuje Haradinaj.
Na deklarimet e motiveve falirim, a para qeshin presionin e ushtrum direkt.
Većina njih je u svojoj izjavi rekla da su pod direktnim pritiskom Beograda, bilo tokom njihovog kretenja u Srbiji kad su bili pritvarani, ispitivani i pod pretnjama su oni i njihovi članovi porodice, pa tako i od drugih mehanizama koje operiraju na Kosovu, a koji su sprovodili agendu pritiska, ucena i pretnje, dodao je kosovski premijer. U zvaničnom Beogradu do ovog trenutka nisu reagovali nova zbivanja, kao ni predstavnici Srba u vladi Kosova. Niko se nije osvrnuo ni na to što do ovog trenutka nema zahteva za povlačenjem Srba iz bezbednosnih struktura prisutni na severu Kosova u 4 opštine sa većinskim stanovništvom srpske nacionalnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
O problemu migranata i dalje bez dogovora o njihovom smeštaju u Bosni i Hercegovini. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Agonija oko migrantske krize na Unsko-sanskom kantonu se nastavlja. Ni današnji dolazak ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića u Bihać nije donio ništa novo. Naime, na tripostranom sastanku sa kantonalnim premijerom, ministrima i gradonačelnicima Bihaća i Cazina nije određena lokacija koja bi bila privremeni prihvatni centar za migrante. Kako je Europska unija odbila finansirati ranije spominjani prostor Agrokomerca zbog blizine granice sa Europskom unijom, ministar sigurnosti danas je spomenuo hotel Sedru kao mjesto privremenog smještaja porodica sa djecom. No vlasti Unsko-sanskog kantona izričito traže da problem migrantske krize ne osjećaju samo građani ovog dijela Bosne i Hercegovine. Dragan Mektić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Lokalna zajednica mora ovdje da odredi koji je to prostor, da kaže to je taj prostor u koji se može smjestiti i mi ćemo napraviti tu centru. Mi danas nismo došli do tog dogovora. E ok, vi ćete kažete smjestiti, nek se smjesti u Sedru u sobe 300 ljudi, ne znam nija i tako dalje. Gdje je ostali prostor? Dajte nam kao lokalna zajednica, ponudite objekte koje ćemo mi dovesti u funkciju, dovesti u red.
Husein Rožić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Tražimo od ministra također da prije svega u okviru svojih ustavnih nadležnosti da postoji jedna obraznost na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, ne da stekne dojem samo da mi imamo problem. I mi smo jasno i decidno kazali, iako je to zahtjev Europske komisije da Sedra bude centar, mi smo rekli da smo protiv. Izuzev onog dijela humanitarnog da se jedan dio porodica sa djecom u dogovoru sa privatnim vlasnikom, da se smještajni kapaciteti hotela stavi u tu funkciju, ali ne možemo to mi prejudicirati i mi ne možemo onaj više, odnosno naše strpljenje dogorlo, što bi rekao naš narod, i mi nećemo to više tolerisati. Očekujemo naravno da će sa ovim završenim sastancima danas gospodina Mektića, da će prinijeti naše poruke prije svega i predsjedavajućem vijeća ministara.
Za Radio Slobodna Europa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Dok analitičari za bezbednost kažu da je novi talas migracija već tu, aktivisti za ljudska prava upozoravaju da se ne smije ćutati zbog kriminalizacije ljudskih bića, pripremio Enis Zebić.
U aktualnim raspravama političara i analitičara o migracijama sve se manje spominje humanost i solidarnost, a pretežu pojmovi poput sigurnosnih prijetnji, terorizma i kriminala. Migracije su i dalje u toku, ali se ovoga puta ne radi o velikom migracijskom valu poput onog iz 2015. i 2016. već o puzajućoj, disperziranoj ili prikrivenoj migraciji, kaže za naš program stručnjak za sigurnost sa vojno-diplomatskim backgroundom Marinko Gorec.
Znači, za razliku od onih prethodnih koji su došli pa rekli evo nas tu smo, sad nam pomozite, ovi nemaju taj način funkcioniranja, oni jednostavno pokušavaju ući, ostati nevidljivi. Naravno, tu je onda dodatni problem što s njima, od čega će živjeti, jer ne mogu se zaposliti legitimno, ne mogu dobiti bilo kakav oblik pomoći ako nisu registrirani kod državnog aparata. Onda ih to nužno gura u zonu kriminala, terorizma i svega ostaloga jer ne mogu dobiti drugu mogućnost legitimnog legalnog preživljavanja.
Sigurnosno-militarizacijski aspekt pristupa europskih politika migrantskom pitanju, koji se već dugo priprema, prevladat će i poprimiti još rigidniju formu, uklapajući se u neoliberalni model, kaže za naš program Emina Bužinkić iz inicijative Dobrodošli. Njezina je procjena da će male države poput Hrvatske apsolutno pristati na takvu agendu.
Mi doista zadnjih 10 godina gledamo kako se malo po malo gradi taj identitet izbjeglice kao prijetnje, a on je posebno vidljiv posljednje 3 godine, gdje se taj veći izbjeglički val, odnosno dugoljetna migracija, iskoristilo da bi podržalo tu politiku. Ono što je sada ovdje ključno pitanje u kontekstu izgradnje različitih zidova, zaštite granica i tako dalje, što mi s time radimo kao građani, kao civilno društvo i mediji, hoćemo li zauzeti poziciju šutljivog svjedoka ili ćemo govoriti glasno protiv takve vrste kriminalizacije ljudskih bića, ljudskih tijela.
Po ocjeni Gordana Bosanca iz Centra za mirovne studije, humana rješenja su ispala iz igre, jer je jedino što se dešava dalje zatvaranje granica, bilo uz priče o slanju vojnika na granice, bilo kroz dodatno kompliciranje procedure odobravanja azila na tragu zaključaka posljednjeg Europskog vijeća.
Da li će to stati na Schengenu, na hrvatsko-bosanskoj granici ili na grčko-turskoj granici, to stvarno mi je teško procijeniti, svuda može stati, ali ja mislim da će sad svaka zemlja od tog paničnog straha samo da ne budemo hotspot, što je kao neka kletva, mada ja ne razumijem zašto je tako hotspot loše. Svaka zemlja će, znači, uzimati te metode koje vidi u centralnoj Europi i primjenjivati na svoj teritorij kako bi što više otežavala pristup azilu i opće teritoriju.
Hrvatska je službena politika i dalje što prije ući u šengenski prostor, jačati zaštitu svoje granice kao vanjske granice Europske unije i nastojati otkloniti uzroke masovnih migracija. U tu svrhu je Hrvatska do sada uplatila u krizni uzemni fond Europske unije za Afriku 300.000 eura, a danas je vlada odlučila se uplati dodatnih 300.000. Ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović-Burić.
Mislimo da je to dugoročno najbolji način rješavanja krize koje su vezane za migracije, dakle rješavanje na samom izvoru.
Hrvatska se obavezala uplatiti i 6 milijuna eura u fond za pomoć Turskoj u zbrinjavanju migranata, od čega je već uplaćeno 70%. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O novom imenu Makedonije, Sobranje je po drugi put ratifikovao sporazum sa Grčkom nakon odbijanja šefa države da ga potpiše. Poslanici opozicione VMRO-DPMNE su bojkotovali sednicu. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Do ponovnog glasanja o ovom zakonu dolazi nakon što predsjednik države Đorđe Ivanov nije potpisao ukaz posle prvog glasanja od pred dve nedelje. Ministar spoljnih poslova Nikola Dimitrov, koji je bio potpisnik dogovora sa Grčkom, na današnjoj sednici je dao odgovore na 5 primjedbe koje je Ivanov poslao kao obrazloženje za njegovu odluku. Niti ja, niti bilo koji član vlade ili premijer Zoran Zaev ne prihvata ideje koje bi ugrozile makedonski nacionalni identitet, makedonski jezik, posebnost nacije, rekao je Dimitrov.
Da ne samo što nego zagrozuva makedonski nacionalni identitet.
Konačni sporazum ne samo što ne ugrožava makedonski identitet, već ga reafirmiše i učvršćuje kao nikada do sada. U praksi će dogovor doneti etabliranje identiteta i prevazići će večnu borbu o jeziku i identitetu. Ući ćemo u Evropsku uniju, štampat će se dokumenti na makedonskom jeziku sa makedonskim prevodom. Citirajući članove Ustava, ministar je rekao da je predsjednik ovog puta dužan da potpiše ukaz. Pre početka sednice, generalni sekretar VMRO DPMNE Igor Janušev je rekao da je vlada preko nezakonske procedure uz grubo kršenje pravnih propisa sama donela dogovor sa Grčkom, koji je u svojoj suštini protivustavan i u suprotnosti sa državnim i nacionalnim interesima. Opozicija očekuje da predsjednik Ivanov neće potpisati zakon. Za vreme održavanja sednice Sobranja, manja grupa građana je stajala na ulici pred zgradom i izvikivala Makedonija i kapitulanski dogovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U regionalnom programu sledi blok uoči samita u Londonu o Balkanu te susreta lidera jugoistočne Evrope i Kine. Najpre o skupu u Londonu. Više pojedinosti Branka Trivić.
O predstojećem londonskom samitu govorio je i Denis Kif, ambasador Ujedinjenog kraljevstva u Srbiji, koji je odgovorio i na pitanje otkud London u priči o pridruživanju Evropskoj uniji i to samo 9 meseci pred zvanično napuštanje iste te Evropske unije.
Velika Britanija napušta EU, ali ne napušta Evropu, vrednosti i interese koje delimo već desetinama, negde i stotinama godina. Jedan od naših ključnih spoljnopolitičkih interesa je da prostor Zapadnog Balkana bude bezbedniji, stabilniji, ekonomski razvijeni i povezaniji. Podržavamo napore Srbije da pristupi Evropskoj uniji.
Rekao je britanski ambasador, dodavši da pozdravlja opredeljenost Srbije da se to desi, kao i ličnu posvećenost predsjednika Vučića u dijalogu s Prištinom u potrazi za mirnim održivim rešenjem. Kada je reč o ciljevima londonskog samita, prvi se odnosi na povećanje ekonomske stabilnosti kroz unapređenje poslovnog okruženja, ohrabrivanje preduzetništva, rešavanje problema nezaposlenosti mladih i poboljšanje regionalne međupovezanosti. Drugi cilj u vezi je sa regionalnom bezbednošću i saradnjom u tom pogledu kako bi se odgovorilo na zajedničke pretnje, uključujući korupciju, organizovani kriminal, trgovinu ljudima, drogom i oružjem, terorizam i nasilni ekstremizam. O tome kako će zemljama Zapadnog Balkana pomagati Poljska, u kojoj će se 2019. nastaviti berlinski proces, govorio je Andrzej Kindziuk, otpravnik poslova i šef političko-ekonomskog odeljenja ambasade Poljske u Srbiji.
Prenosimo društvima vaše zemlje i susjednih zemalja direktne poruke o našim dostignućima, iskustvima i pregovora sa Evropskom unijom. Poljskoj je veoma važno da se Srbija i ostale zemlje na ovim prostorima približavaju postepeno Evropskoj uniji, a da jednog dana postanu i njen sastavni dio. O tome je jučer govorio na posebnoj sjednici Evropskog parlamenta naš premijer, gospodin Morawiecki, i to je snažno i posebno naglasio. I nama ostaje u pamćenju također ideja koju je prije 20 godina slikovito govorio poljski papa Ivan Pavel II. Naime, ideja Europe koja diše s oba pluća, a to su zapadna pluća i istočna pluća. I tu zamisao je popularizirao i promicao kada su mnogi mislili da je to posve nerealno.
Rekao je poljski diplomata. Uz predsjednike vlada Albanije, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Kosova, Britanija je kao domaćin na samit pozvala i partnere iz Evropske unije, među kojima su Austrija, Hrvatska, Francuska, Slovenija, Nemačka i Italija. Poziv je upućen i Bugarskoj, koja je bila domaćin samita Evropska unija-Zapadni Balkan u maju u Sofiji, kao i Poljskoj, koja će ugostiti samit Zapadnog Balkana 2019. godine. Prvi put će na samitu u Londonu učestvovati i Grčka, rekao je premijer te zemlje Aleksis Cipras u Solunu, posle sastanka s premijerima Rumunije i Bugarske i predsjednikom Srbije. Berlinski proces je diplomatska inicijativa nemačke kancelarke Angele Merkel, čiji je cilj da se podrži mirna, stabilna i demokratska budućnost Zapadnog Balkana i unaprede regionalna saradnja i evrointegracije regiona. U okviru berlinskog procesa u protekle 4 godine održane su 4 samita, u Berlinu 2014. zatim u Beču, Parizu i Trstu. Posle londonskog, sledeći samit 2019. godine biće održan u Varšavi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
O još jednom regionalnom skupu u Sofiji 6. i 7. jula biće održan 7. sastanak premijera Kine sa premijerima 16 država centralne istočne Evrope, poznat po skraćenici 16+1. Šta očekuje Bosna i Hercegovina? Pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Bosna i Hercegovina može očekivati nove kineske investicije, prije svega u putnoj infrastrukturi i u energetici, koja posebno zanima ovu zemlju, kaže Faruk Borić, predsjednik Udruženja Bosansko-kinesko prijateljstvo, podsjećajući na neke započete objekte.
Tu konkretno mislim i na blok 7 Tuzlanske termoelektrane, potom na termoelektranu Banovići koja je isto u podmakloj fazi, ali isto tako i mrežu autoputeva koje se nalaze i u Republici Srpskoj gdje su već ostvareni određeni ugovori, a ja se nadam i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Saradnja ide uzlaznom putanjom, ali da bi bila još bolja potrebno je raditi na poslovnoj klimi i olakšati stranim investitorima da dođu do direktnih stranih ulaganja.
Uz jačanje inicijative 16+1, Kina je mijenjala i svoj način ulaganja, odnosno prisustva u centralnim i istočnoevropskim zemljama, kaže univerzitetski profesor iz Banja Luke Miloš Laja.
Prisustvo Kine nije više onako koje se ogleda kroz sitnu malu trgovinu. Kakvu percepciju ima veliki broj ljudi, ovdje Kina je sve prisutnija kao zemlja koja investira u energetski sektor, u saobraćajnu infrastrukturu i u mnoge druge projekte koji se zaista visokog ekonomskog nivoa.
Kineski investitori žele da se probiju na tržište Evropske unije, koje je prilično zatvoreno, smatra direktor Instituta za balkanske i bliskoistočne studije iz Ljubljane, Zijad Bečirović.
Mislim da je najilustrativniji možda primjer Pelješkog mosta, je Kina dobila posao gradnje Pelješkog mosta koji je sporan sa strane Bosne i Hercegovine, jer Bosna i Hercegovina nikada nije dala saglasnost za gradnju jednog takvog mosta. Međutim, Kina je ušla u taj posao da bi jednostavno dobila jednu veliku referencu, to se radi jednom velikom infrastrukturnom projektu i da bi to bio ulazak u samu Evropsku uniju i dalju prisutnost kineskih građevinskih kompanija u samoj Evropi.
Bosna i Hercegovina i Kina krajem maja ukinule su vize za građane ove dvije zemlje, pa se sada može očekivati još veći broj turističkih posjeta. Kineze u Bosnu i Hercegovinu, odnosno u Sarajevo, uglavnom privlači Walter, glavni junak filma Walter brani Sarajevo, koji je vidjelo najmanje 300 miliona Kineza.
Sehen Sie diese Stadt? Das ist Walter.
Borić podsjeća da svoju zemlju u potrazi za turističkim destinacijama godišnje napusti 120 miliona Kineza, te da bi i broj posjeta Bosni i Hercegovini mogao biti veći.
1% od 120 miliona je 1.200.000 ljudi. Zamislite kako bi to bilo da u Bosni i Hercegovini dođe milion turista godišnje. Postali smo zaista prava turistička destinacija, a sa Walterom i sa razvojem takve vrste kulturno-istorijskog turizma sigurno možemo ostvariti mnogo bolje rezultate od postojećih 50.000.
Mjesto koje bi Kinezi sigurno željeli vidjeti bit će multimedijalni muzej koji otvara Sarajevski filmski centar i u kojem će biti i čuveni film reditelja Hajrudina Šibe Krvavca iz 1972. godine Walter brani Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadžihasanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije, zašto diplome sa crnogorskih fakulteta nemaju vrednost u Srbiji? Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
U Centru za građansko obrazovanje još od septembra prošle godine ukazuju na problem nepriznavanja crnogorskih diploma u Srbiji, kada su uputili prvu urgenciju Ministarstvu prosvjete da nađe način i mehanizme da stane u zaštitu interesa svršanih crnogorskih studenata. No, umjesto rješavanja, došlo je do eskalacije problema, pa je od početnog nepriznavanja diploma Podgoričkog pravnog fakulteta na tržištu rada u Srbiji, diploma sa tog i drugih fakulteta u Crnoj Gori postala bezvrijedan papir za nastavak školovanja školovanja na postdiplomskim studijama po srbijanskim univerzitetima. Susjedna država, naime, osporava priznavanje svih studijskih programa čije su osnovne studije po Bolonji trajale 3 godine, a posebno specijalističke, koje se kao 4. godina u Srbiji više ne priznaju. Kako se između dva oka u glavi, kako su 90. godina metaforično dočaravani bliski odnosi Podgorice i Beograda, došlo do, kako u Centru za građansko obrazovanje konstatuju, ozbiljnog međudržavnog problema da Srbija naprasno promijeni svoju dosadašnju politiku i praksu u priznavanju crnogorskih diploma. Na to pitanje nam odgovara direktorka CGO-a Daliborka Uljarević.
Radi se nesumnjivo o unilateralnom potezu Republike Srbije, kako njihovog geni centra kada je riječ o priznavanju, odnosno nepriznavanju diploma za tržište rada koje dolaze sa pravnog fakulteta, tako i o odlukama samih visokoškolskih ustanova kada je riječ sada o onemogućavanju naših studenata da pod istim uslovima kao ranije nastave svoje master i doktorske studije. Ovo je izraz inferiornosti crnogorske vlade koja nije uspjela blagovremeno i efikasno da iskomunicira jedan manji problem, a sada imamo nešto što je naravno mnogo, mnogo veće i što proizvodi i štetnije posljedice po naše studente.
Sa druge strane, kako je Radio Slobodna Evropa rekla šefica ENIK Centra Srbije, Emina Najdanović, oni od svog osnivanja 2015. nisu priznali diplomu pravnog fakulteta iz bilo koje inostrane zemlje, pa tako ni iz Crne Gore. U isto vrijeme, na Beogradskom pravnom fakultetu tvrde da je sve kao i ranije, odnosno da crnogorski pravnici na tom fakultetu mogu da nastave magistarske ili doktorske studije. Sekretar fakulteta Miljko Valjarević.
Fakultet je dao saglasnost za nostrifikaciju i dolaze radi nastavka obrazovanja, dakle nije ništa sporno. Oni imaju 3-godišnje studije, dolaze kod nas na 4-godišnje studije ili imaju 3+2 pa upisuju master studije, ništa sporno nije, koji ima isto prijavlju doktorate. Nigde, ni jednim propisom to nije, naprotiv. Dakle, zakon o visokom obrazovanju je to dozvoljeno i ide odgovarajuća procedura.
Da li je crnogorsko ministarstvo prosvjete kontaktiralo srpske kolege i jesu li na tragu bilo kakvog dogovora? Pitanje je koje smo uputili na adresu ministarstva. U kratkom pisanom odgovoru PR službe navodi se da su se obratili resornom ministarstvu u Srbiji i da očekuju odgovor. U svakom slučaju, kako navode, cijene da tu nije riječ o bilo kakvoj diskriminatornoj praksi, pošto se ne odnosi samo na Crnu Goru, već je riječ o usklađivanju procedura i propisa. Profesorka književnosti Božena Jurušić problem situira u širi politički kontekst i smatra da je tu riječ o čisto populističkim mjerama kojima Srbija navodno štiti domaće tržište rada, dok crnogorska strana priznaje da naše diplome nisu kredibilne i da nam je univerzitet lošiji od ostalih.
Sljedeći problem je što je takav jedan odnos među državama izuzetno smiješan, jer sve naše eksiju države sa djelimičnim izuzetkom Slovenije se nalaze, kad je u pitanju visoko obrazovanje, u istom loncu, figurativno rečeno. Mi suštinski kvalitet visokoobrazovnih diploma nigdje ne mjerimo. Mi im prilazimo populistički i politikanski. Umjesto da se naš region ujedinjava oko kvaliteta visokog obrazovanja, mi u stvari nastavljamo da koristimo čak i ovo visoko obrazovanje u tim politikantno-populističkim igrama bez granica.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Neprihvatljiv pritisak Beograda na srpske pripadnike bezbednosnih snaga Kosova, izjavio Ramuš Haradinaj. Prevrnućemo svaki kamen da bismo razjasnili novi slučaj trovanja 2 Britanaca, poručila premijerka May. Rusija odbacuje navode da stoji iza najnovijeg napada. Orban i Merkel različito tokom susreta u Berlinu o migracijama. Tajlandski spasioci u trci sa vremenom da spasu blokirane dečake u pećini jer prete nove kiše. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!